กชายของท่านท้องสิงห์ธรรมวงศ์อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการเลือกตั้งเป็นเลขาคณะพรรคของศูนย์กลางสาวหนุ่มเพื่อนำพาเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้เยาวชนลาวซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินนักข่าว VOA มีรายงานจากบางกอก
ท่านสอนธนุธรรมวงศ์ลูกชายของท่านทองสิงห์ธรรมวงศ์อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการเลือกตั้งเป็นเลขาคณะพรรคศูนย์กลางสาวหนุ่มปฏิวัติลาวในโอกาสกองประชุมปันบัตรคัดเลือกคณะพรรคสุดที่4ที่มีขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อบ่นานมานี้โดยมีสมาชิกเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้จํานวน95คนและได้ร่วมกันเลือกตั้งเอาคณะพรรคสุดใหม่จํานวน7คนจากผู้สมัครทั้งหมด9คนทั้งนี้โดยพลานาทีสําคัญของคณะพรรคสุดใหม่ของศูนย์กลางสาวหนุ่มปฏิวัติลาวในระยะ5ปีต่อไปนี้ก็คือการปรับปรุงเวียกงานการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดของบรรดาสาวหนุ่มปฏิวัติลาวให้มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างและหันเปลี่ยนให้ทันกับสภาพการทั้งภายในและภายนอกประเทศตลอดถึงการจัดตั้งหำเหียนเสื่อมซึมแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐมติคำสั่งระเบียบการต่างๆอย่างเข้มงวดและสีนำนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานพัฒนาสาวหนุ่มและเยาวชนลาวในระยะ5ปีต่อหน้าดังที่ท่านสอนธนูได้แถลงยืนยันว่าก
องประชุมใหญ่ครั้งนี้ได้สรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่3ตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาตีราคาด้านดีด้านคงค้างและบ้างบทเรียนถอดใดจากการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงพร้อมกันนั้นผู้แทนกองประชุมใหญ่ได้พร้อมกันค้นคว้าและรับรองเอาทิศทางใน5ปีต่อหน้าเพื่อเป็นบอนอิงในการนำพาเคลื่อนไหวปรับปรุงเวียกงานพร้อมด้านขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวฉะนั้นปัญหาสำคัญพวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่สุมสติปัญญาและเหงื่อแห้งทั้งหมดด้วยความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่การเมือง
ทางด้านท่านอรุณไซสุนราชห้องประธานศูนย์กลางสาวหนุ่มปฏิวัติลาวยืนยันว่าทางการจีนได้ตกลงให้การช่วยเหลือในการสร้างตั้งศูนย์ปลูกจิตสํานึกทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับเยาวชนลาวอย่างเป็นทางการเมื่อบ่นานมานี้โดยจะนําใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างครบสุดคิดเป็นมูลค่ารวมถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นการช่วยเหลือจากทางการจีนทั้งหมดโดยตัวอาคารจะตั้งอยู่ต่อหน้าพิพิธภัณฑ์และหูบหล่อของฐานไก่สอนพรหมวิหารในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ท่านอรุณไส้บอกว่าศูนย์ปลูกจิตสำนึกดังกล่าวนี้จะมีบทบาทอย่างสำคัญในการเสริมสร้างบทบาทของเยาวชนที่มีต่อสังคมลาวด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลายเพื่อให้เป็นเวทีสำหรับการแสดงออกถึงความสามารถของเยาวชนลาวในทุกๆด้านที่แน่ใจการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนลาวต่อต้านยาเสพติดอีกด้วยเพราะจากการสำรวจเกี่ยวกับสภาวะการซบเซายาเสพติดในลาวพบว่ามีเยาวชนลาวหลายกว่า 400,000 คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในปัจจุบันนี้ทางด้านพลตรีศิลวงศ์ไสยกรรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงป้องกันความสงบได้แถลงยืนยันว่าในรอบ1ปีผ่านมาสามารถดำเนินคดียาเสพติดได้ 2,508 รายในนี้ได้จับกุมผู้ต้องหาที่ลักลอบค้ายาเสพติดได้ 3,700 กว่าคนรวมผู้ต้องหาเพียงยิง558คนและเทียบใส่ปี2015ก็ปรากฏว่าการดำเนินคดียาเสพติดในปี2016เพิ่มขึ้นถึง250คดีส่วนของการชี้จุดได้จากการจับกุมนั้นประกอบด้วยยาบ้า 1,862.87 กิโลกรัมเฮโรอีน 188.39 กิโลกรัมยาไอซ์ 144.66 กิโลกรัมกัญชาแห้ง 425.46 กิโลกรัมแป้งฝุ่นเพื่อผสมยาเสพติด 6,831.16 กิโลกรัมแกนฟิน25กิโลกรัมเครื่องอัดยาบ้า7เครื่องเครื่องอบยาบ้า1เครื่องเครื่องขั่วยาบ้า3เครื่องเครื่องบดยาบ้า1เครื่องหัวเสื้อน้ำหอม560ชุดรถยนต์เก่า17คันรถจักร136คันและอื่นๆอีกอย่างหลวงหลายรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA